Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η πηγή του άγχους βρίσκεται στο μέλλον. Αν μπορείς να κρατήσεις το μέλλον έξω από το μυαλό σου, τότε μπορείς να ξεχάσεις τη στενοχώριο, είχε γράψει κάποτε ο Τσέχος συγγραφέας Μίλαν Κούντερα, ο οποίος είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το 1929. Αλλά στην εποχή μας η πηγή του άγχους δεν βρίσκεται μόνο στο μέλλον, αλλά μάλλον ξεκινά από το παρόν. Μάλλον ξεκινά από το σήμερα. Είμαστε εν αναμονή της επιβολής των νέων δασμών από τον ΤΡΑΠ που μιλάει για μέρα απελευθέρωσης και η Κομισιόν ετοιμάζεται για τη δική της ισχυρή απάντηση. Είμαστε εν αναμονή των εξέλιξεων στο ουκρανικό μέτωπο και εν αναμονή βεβαίως των εξέλιξεων των ρακδαίων και στη Μέση Ανατολή. Ή γενικότερα καταστάσεις που δεν μπορείς να κρατήσεις εύκολα έξω από το μυαλό σου. Η βλακεία των ανθρώπων είναι ότι έχουν μια απάντηση για όλα, ενώ η σοφία των μυθιστορημάτων είναι ότι έχουν μια ερώτηση για όλα, επέμενε ο Κούντερα. Και πώς να έχεις απαντήσεις για όλους και για όλα στην καθημερινότητα που μοιάζει όλο και πιο πολύ με πλανόδιο τσίρκο που τραγουδούσε ένα από τα εκατοντάδες εμβληματικά τραγούδια που ερμήνευσε και ο τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1948, αλλά δεν είναι πλέον κοντά μας από το 2012. Σαν πλανόδιο τσίρκο λοιπόν που κινείται χωρίς πηξίδα, για αυτό και τα λάθη που δεν έχουν τελειωμό στην καθημερινότητα, μόνο ένας ανόητος μαθαίνει από τα λάθη του, έξυπνος άνθρωπος μαθαίνει από τα λάθη των άλλων, θεωρούσε πάντως ο Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε μάλιστα και καγκελάριός της επί 24 χρόνια και έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες σαν χθες το 1815. Λάθη πολλά και αμφιβολίες ακόμα περισσότερες. Η αμφιβολία είναι περισσότερο αποτέλεσμα αδύνατου φωτισμού παρά της άγνοιας, όπως είχε πει ο Γάλλος Κόμις Ντεμιραμπό, συγγραφέας και πολιτικός από τις σπουδαιότερες μορφές της Γαλλικής Επανάστασης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σήμερα το 1791. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 2 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2036 στο πλαίσιο της πιο δραστικής αναμόρφωσης των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή για τα εξοπλιστικά. Να κλείσει οριστικά την πόρτα χρηματοδότησης εταιριών τρίτων χωρών με αναθεωρητική στάση, όπως η Τουρκία, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξηγήσεις για ζητήματα όπως η αποστολή στη Λιβύη και οι καταστροφές στο Στεφανοβίκιο και την Αχίαλο ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος. Σύλληψη γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία ασθενούς για φακελάκι. Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προειδοποίηση του 112 στη Μύκονο. Εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών. Τον δημοσιογράφο Γιάννη Παπαδόπουλο για τη θέση του Προέδρου της ΕΡΤ προτείνει ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης. Εντατικά εργάζονται λοιπόν κυρίες και κύριοι τα συνεργεία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με τους δήμους των νησιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν προκληθεί στην Πάρο, τη Μύκονο και τη Ρόδο, ενώ σε επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και στα υπόλοιπα νησιά, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Νέα ειδοποίηση είχαμε από το 112 στους κατοίκους της Μυκόνου να περιορίζουν μετακινήσεις τους. Στην Ικαρία, εξαιτίας βροχοπτώσεων σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτική ενημέρωση με όλα τα νεότερα για την κατάσταση που επικρατεί ειδικά στις Κυκλάδες με το πέρασμα της κακοκαιρίας. Όπως θα ακούσουμε αναλυτικά βεβαίως λίγο αργότερα τους νέους δασμούς που ετοιμάζεται να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλη καταιγίδα από εκεί στο οικονομικό πεδίο, κατά τη σημερινή, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος, ημέρα απελευθέρωσης. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την πρώιμη ερεσία για τάξη, συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή για τα εξοπλιστικά. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο 12ετές σχέδιο για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Έκανε λόγο για τον πιο δραστικό μετασχηματισμό στη σύγχρονη ιστορία και χαρακτήρισε τις επενδύσεις στις αμυντικές μας δυνατότητες ως επενδύσεις στην κυριαρχία μας. Η Ελλάδα θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2036 στο πλαίσιο της πιο δραστικής αναμόρφωσης των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία τους, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επεσήμανε ότι ο κόσμος αλλάζει με απρόβλεπτη ταχύτητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ένα δίλημα που έθετε τα προηγούμενα χρόνια η αριστερά.
Το παλαιότερο δίλημα, λοιπόν, το οποίο το ακούγαμε συχνά, κυρίως από την αριστερά, κανόνια ή βούτυρο, αποδεικνύεται ένα δίλημα το οποίο είναι σαθρό. Οι επενδύσεις στις αμυντικές μας δυνατότητες είναι επενδύσεις στην κυριαρχία μας. Επενδύσεις που αφορούν την προστασία της εθνικής αξιοπρέπειας.
Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι ενόπλες δυνάμεις δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019.
24 καινούργια μαχητικά Ραφάλ με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. 3 νέες φρεγάτες Μπελαρά που θα αποτελούν τα πιο σύγχρονα πλοία που θα πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πρώτη, η φρεγάτα Κίμων, θα παραληφθεί από το πολεμικό ναυτικό εντός του 2025. Μη επανδρομένα αεροσκάφη Χέρων, υπερσύγχρονα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου Ρώμεο. Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια είδαν αυξήσεις στο μισθό και στα επιδόματά τους.
Ο Πρωθυπουργός παρενέβη μάλιστα και είπε χαρακτηριστικά, παρενέβη στην πρόσφατη συζήτηση για τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τη δυνητική τους επέκταση στους υπόλοιπους ενστόλους. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας όχι το νέο μισθολόγιο μόνο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία για το πώς από εδώ και στο εξής θα διαχωρίσουμε το βαθμολόγιο από το μισθολόγιο και θα μπορέσουμε να αμείβουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με έναν τέτοιο τρόπο που να αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων να είναι αρκετό για να μπορούμε να προσελκύσουμε νέα παιδιά στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, στις στρατιωτικές σχολές, για τον απλούστατο λόγο ότι είχαμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα σήμερα ως προς το ενδιαφέρον των 18χρονων να οραματιστούν μια καριέρα στις ενόπλες δυνάμεις. Τα 30 ευρώ τα οποία ενσωματώθηκαν ήδη από την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, από χθες δηλαδή, τα 100 ευρώ τα οποία αφορούν όχι μόνο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία θα δοθούν την 1η Ιουλίου, και προφανώς οι συμφωνημένες αυξήσεις που ουσιαστικά αφορούν την περίοδο από το 2026 και μετά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα τη γραμμή της υπευθυνότητας και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποταχθεί σε ένα καταστροφικό σπιράλ παροχολογίας.
Και σε όσους εξέφρασαν, θα έλεγα, και έναν δικαιολογημένο προβληματισμό για το τι συμβαίνει με τα σώματα ασφαλείας, πέραν των αυξήσεων που έχουμε ήδη ανακοινώσει, θέλω να επαναλάβω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη διαχρονική μας στήριξη, όχι μόνο στα σώματα ασφαλείας, στην κοινωνία συνολικά, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Κάτι το οποίο θα φανεί μετά βεβαιότητας και στις οικονομικές επιλογές που θα αναπτύξουμε στην επόμενη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όμως, ένα είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα παραμείνουμε υπεύθυνοι. Και δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση να υποταχθεί σε ένα καταστροφικό σπιράλ παροχολογίας. Η δημοσιονομική υπευθυνότητα και σοβαρότητα είναι στο θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Και αυτή η δημοσιονομική υπευθυνότητα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τεθεί σε αμφισβήτηση.
Λαμβάνοντας το λόγο, ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει οριστικά, όπως είπε, την πόρτα σε τρίτες χώρες που έχουν αναθεωρητικούς προσανατολισμούς, όπως η Τουρκία, όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας με τις εταιρείες τους. Τι δεν κάνουμε και τι δεν γίνεται σωστά στη χώρα μας? Να ακούσουμε την εκτίμηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
Τι δεν κάνουμε σωστά και ως κράτος πέρα από την Ευρώπη, που πρέπει να δούμε συγκεκριμένα? Υπάρχουν ακραίες προκλήσεις, αστάθεια. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Εμείς τι θα κάνουμε όμως? Μπορούμε να είμαστε μόνο καταναλωτές εξοπλισμών που μπορεί να χρηματοδοτεί εσαΐ ο ελληνικός λαός? Πώς θα μετατραπούμε το γρηγορότερο δυνατό και σε παραγωγούς και σε συμπαραγωγούς, δίνοντας ισχυρή όθεση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία? Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και απογοητευτικά μαζί. Η χώρα μας δαπανά το 2,8% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, αλλά η ελληνική βιομηχανία συμβάλλει κατελάχιστο. Από το 2019 μέχρι το 2024 η χώρα μας προμηθεύτηκε εξοπλισμούς αξίας 14 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ και η εγχώρια συμμετοχή σε προμήθειες δεν ξεπέρασε το 2-3%. Η Ελλάδα έχει προβεί σε μεγάλες αγορές, μαχητικά Ραφάλ, φρεγάτες Μπελάρα, χωρίς καμία πρόβλεψη για βιομηχανικές επιστροφές. Και το ίδιο συμβαίνει και με την παραγγελία του F-35.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον τομέα της έρευνας.
Τέλος, η Ελλάδα είναι ουραγός και στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην αμυντική βιομηχανία. Δαπανά κατέτος το 0,02% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη δαπανάται το υπερτριπλάσιο. Είναι τέτοια η αδιαφορία που ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας υπέβαλε την παραίτησή του μαζί με άλλους 5 συνεργάτες του, δηλώνοντας ότι η έρευνα δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, δεν υπάρχει επικαιροποίηση βασικών κειμένων στρατηγικής, όπως ο σχεδιασμός πολιτικής εθνικής άμυνας.
Αμφισβητώντας τώρα την κυβερνητική πολιτική στην άμυνα, ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε ερωτήματα για την ασφάλεια, την αμυντική πολιτική και την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων. Αποτελεσματική άμυνα χωρίς ισχυρή εξωτερική πολιτική δεν γίνεται, πρέπει να έχει στρατηγική, να είναι πολυδιάστατη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέμα πρώτο και πολύ σημαντικό. Αποτελεσματική άμυνα χωρίς ισχυρή εξωτερική πολιτική δεν γίνεται. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει στρατηγική, που δεν έχετε. Πρέπει να είναι πολυδιάστατη, να προλαμβάνει τα διέξοδα για να μην τρέχουμε από πίσω και με εξοπλισμούς, και να κατοχυρώνει την Ελλάδα ως χώρα με πρωτοβουλίες ειρήνης. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας πω συγκεκριμένα πεδία που πρέπει να απαντήσετε στη δευτερολογία σας. Επίσης, ασφαλής χώρα σημαίνει ότι έχει ταυτόχρονα ισχυρή οικονομία, εισόδημα, ισχυρή κοινωνία και ισχυρή δημοκρατία. Σε όλα αυτά τα πεδία, κύριε Πρωθυπουργέ, κάνετε βήματα προς τα πίσω. Μπαίνει λοιπόν ένα ερώτημα. Πόσο μπορεί να ανασφαλίσει η χώρα όταν είναι αδύναμη η κοινωνία και ευάλωτη?
Παράλληλα, ο κύριος Φάμελος αναφέρθηκε στην αναθεωρητική εξωτερική πολιτική από την Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα και την απειλητική διεκδίκηση Κάζιους Μπέλι, καθώς και την παράνομη κατοχή και εισβολή στην Κύπρο.
Η χώρα μας γεωπολιτικά αντιμετωπίζει πράγματι απειλές και προκλήσεις από την Τουρκία. Η τουρκική ηγεσία έχει υιοθετήσει μια αναθεωρητική εξωτερική πολιτική με προκλήσεις στο Αιγαίο, διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, αναθεωρητική λογική της γαλάζιας πατρίδας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, την απειλητική διακήρυξη του Κάζους Μπέλι και την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Η κυβέρνησή σας όμως από το 2019 ακολουθεί μια υποχωρητική πολιτική στα θέματα αυτά, χωρίς στρατηγική. Ενώ η Τουρκία ενισχύει τη διεθνή της θέση, παρότι έχετε πει το αντίθετο στις τοποθετήσεις σας, βλέπουμε να αναπτύσσει γεωπολιτική επιρροή. Σαφέστατα, εκ τούτου, χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Αλλά δεν επιτυχάνονται όλα αυτά όταν δεν έχεις και ισχυρή αποτρεπτική εξωτερική πολιτική. Όταν το Oryx Race το φέρνει ο άνεμος στα παράλια της Ρόδου και όταν σταματάνε οι έρευνες για το καλώδιο έξω από την Κάσο.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι και τα εξοπλιστικά αποτελούν κομμάτι της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής.
Αλλά εδώ θα μου πείτε δεν βγάζετε τσιμουδιά ούτε κι εσείς οι ίδιοι. Γιατί δεν θέλετε, λέτε, να ανακατευτείτε σε εσωτερικά ζητήματα άλλων κρατών. Όταν πρόκειται για άλλες χώρες όπως η Ρωσία ή το Ιράν κλπ, εκεί μια χαρά ανακατεύεστε στα εσωτερικά τους. Απλά εδώ δεν θέλετε να χαλάσετε τα νατοϊκά ήρεμα νερά, που μόνο φυσικά ήρεμα δεν είναι, όπως δείχνει και η περίπτωση της Κάσου και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης που προσπαθείτε τόσο καιρό να κατασκευάσετε και δεν σας αφήνουν.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με την Βουλή. Στο Βήμα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Αλέξης Χαρίτης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.
Κύριοι της κυβέρνησης, πέρα από τις αντιφάσεις, πέρα από την αναποτελεσματικότητα, δυστυχώς έχουμε και τη διάψευση όλου του σχεδιασμού της κυβέρνησης. Πιστεύατε ότι θα προσετεριστείτε τη Γαλλία αγοράζοντας φρεγάτες και ραφάλ και ότι η Γαλλία θα συνέπρατε μαζί μας απέναντι στην Τουρκία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Τουρκία να προμηθεύεται γαλλικούς πυράβλους Μετεόρ και να διαμαρτύρεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη Γαλλίδα πρέσβη. Μάλιστα, προχθές διαβάσαμε, από δημοσιεύματα τα μαθαίνουμε κι εμείς, ότι η Ελλάδα εξετάζει την απόκτηση μεταχειρισμένων φρεγατών για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Από πού? Από την Ιταλία. Από την Ιταλία τώρα. Και αλήθεια, πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη για δύο νέες φρεγάτες? Ποιος είναι τελικά ο προγραμματισμός? Πώς τεκμηριώνεται αυτός ο προγραμματισμός? Θα συζητήσουμε ποτέ σοβαρά επί της ουσίας? Είναι αυτό σοβαρή εξωτερική πολιτική? Είναι πολιτική άμυνα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης? Πάτε και ψωνίζετε σαν να γεμίζετε τα καλάθια στο σούπερ μάρκετ.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα ερωτήματα που θέτει προς την κυβέρνηση ο Αλέξης Χαρίτης, επικεφαλής Νέας Αριστεράς. Μένουμε στη Βουλή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας τάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση από νωρίς και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τα σημαντικότερα σημεία. Νίκο, ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τα νέα αμυντικά προγράμματα είναι επενδύσεις στην κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της χώρας.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, και θα έπρεπε να έρθει ένα ζήτημα στη Βουλή όπως το θέμα της Εθνικής Άμυνας για να έχουμε μια συζήτηση χωρίς έντονους διαξυβισμούς και εντάσεις. Κριτική με ένα σκείται, αντιπαράθεσεις έχουμε, αλλά σε πολύ πολιτισμένο, πολιτικά πολιτισμένο επίπεδο. Τώρα, όπως είπες και εσύ, να στοιχειολογήσουμε λίγο και τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι παρουσίασε και την κριτική που ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, παρουσίασε το συνολικό, όπως είπε, σχέδιο που αφορά στον πιο δραστικό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Δεν υπάρχει προστασία, αν δεν υπάρχει υπερπροστασία από εξωτερικές απειλές, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει καινοτομία και δεν μπορεί να υπάρξουν επενδύσεις. Αναφέρθηκε στο σχέδιο Rearm EU, αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο αμυντικών δαπανών. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καταψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, πλαίσιο ελευθερίας, ελληνική λύση και φωνής λογικής. Τα δύο τελευταία κόμματα πήγαν και ας βγάλει ο ελληνικός λαός για το ποιοι είναι πατριώτες στην πράξη και ποιοι είναι στα λόγια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είδαν να αυξήσει το μισό τους και τα επιδόματά τους. Παρέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για περαιτέρω δράση όσον αφορά τα μισολογικά των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, είπε, εμείς θα παραμείνουμε υπεύθυνοι και δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να υποταχθεί σε ένα καταστροφικό σπιράλ καταστροφολογίας και θα συνεχίσει με δημοσιονομική υπευθυνότητα και πάνω στις οποίες χτίζονται όλες οι πολιτικές της κυβέρνησης. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του αμυντικού σχεδίου της κυβέρνησης: ενσωμάτωση των νέων αμυντικών τεχνολογιών, εγχώρια προστιθέμενη αξία, το οποίο τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Σημαίνει ότι θα υπάρχει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Άμυνας, τα οποία θα εκπονηθούν τα επόμενα χρόνια, και διαρκή υποστήριξη των συστημάτων τα οποία ήδη έχει προμηθευτεί η χώρα, προκειμένου, όπως είπε, και να μην έχουμε δημοσιονομικές εκπλήξεις στο μέλλον, αλλά και αυτά τα συστήματα να μην περιέλθουν σε απραξία λόγω της μη συντήρησής τους. Η χώρα μας, είπε, είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά μεγάλη σε γεωπολιτική σημασία. Δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ασφάλεια και δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς μια δυναμική, όπως είπε, οικονομία. Και στόχος είναι η Ελλάδα να διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε κυρίως σε ένα δίπολο το οποίο παρουσιάζεται, όπως είπε, σε ένα ψευτοδείγμα το οποίο παρουσιάζεται και από την κυβέρνηση, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε πόρους πανευρωπαϊκά από τις κοινωνικές δαπάνες και να τις μεταφέρουμε στις αμυντικές δαπάνες. Είπε, οποιαδήποτε έκπτωση στο κοινωνικό μοντέλο και τις δημοκρατικές κατευθύνσεις της Ευρώπης θα είναι μια ήττα ενότητα και ένα δώρο σε αυταρχικές δυνάμεις. Το κράτος που επιτελεί σωστά το ρόλο του, είπε, είναι το κράτος που έχει ισχυρή άμυνα αλλά και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αναφερόμενος, μάλλον απευθυνόμενος, τον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι έχει αποτύχει σε όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος και στα εξωτερικά, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα ναυάγιο. Και ο κ. Φάμελος στάθηκε κυρίως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, συνέδεσε τα ζητήματα της άμυνας, της εθνικής άμυνας με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Είπε ότι επιχειρείται, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι επιχειρεί αυτή τη συζήτηση προκειμένου να βρει διέξοδο στα διέξοδα που έχει δημιουργήσει. Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη, είπε, στο θέμα της άμυνας, και αυτό γιατί κάνετε βήματα προς τα πίσω, ζημιώντας τη χώρα. Ήρθα να μας πείτε τι θα κάνετε. Είστε όμως 6 χρόνια Πρωθυπουργός και θα πρέπει να μας πείτε γιατί 6 χρόνια δεν κάνετε αυτά που μας λέτε σήμερα. Και είπε ότι χωρίς ισχυρή άμυνα, χωρίς ισχυρή αμυντική και εξωτερική πολιτική δεν γίνεται.
Ναι, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά νωρίτερα.
Πώς η χώρα, είπε, μπορεί να είναι ασφαλής όταν η κοινωνία νιώθει ανασφαλής και ευάλωτη. Ο κ. Κουτσούμπας στάθηκε κυρίως στο θέμα των υπερεξοπλισμών, στις υπέρογες, όπως είπε, πολεμικές δαπάνες, οι οποίες αφορούν μόνο τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Χρειάζεται, είπε, αποδέσμευση από τη φυλακή του πολέμου και της εκμετάλλευσης. Χρειάζεται αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ με τον ίδιο τον λαό να κάνει κουμάντο. Μια πάγια θέση του ΚΚΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και φυσικά προειδοποίησε ότι κανένας φαντάρος και κανένα στράτευμα δεν θα πρέπει να βγει έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Συνεχίζονται οι ομιλίες, όπως είπες και εσύ. Τώρα ο κ. Χαρίτσης είναι στο βήμα, τον ακούσαμε ένα απόσπασμα. Θα συνεχίσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και μετά έχουμε και τις δευτερολογίες. Θα έχουμε και ενημερώσεις στα επόμενα δελτία αλλά και σε εκπομπές στη συνέχεια.
Οπότε έχουμε μέλλον ακόμα για τη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, προς το παρόν για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Πάνος Σαμυράς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την απόφαση της Κομισιόν να εξαιρέσει τα εξοπλιστικά προγράμματα από την διαδικασία των ελλημάτων για τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής.
Ήταν ένα στοιχείο το οποίο το υποστήριξε αρχικά σχεδόν μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πορεία βρέθηκε και ο Πολωνός ομολογός του. Και τελικά μια ελληνική θέση έγινε και κοινοτική και ευρωπαϊκή απόφαση. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Η Ευρώπη και υπό αυτές τις συνθήκες αντιλήφθηκε ότι οι αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα της Ελλάδας, που έχει δαπάνες πάνω από το 3% του ΑΕΠ, δεν είναι για κάποιον έτσι λόγο ευκαιριακό, αλλά για την ασφάλεια όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά συνολικά και της Ευρώπης. Επομένως, μια ελληνική θέση έγινε ευρωπαϊκή θέση και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαμυράς ρωτήθηκε για τις αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με δεδομένες τις αντιδράσεις του από βουλευτές και υπουργούς που ζητούν επέκταση αυξήσεων και σε άλλους κλάδους.
Όπως έχει αναλυθεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όλα θα πρέπει να γίνουν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια και με ορόσημο τη ΔΕΘ. Και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε καλύτερα μέχρι την ΔΕΘ, όταν θα υπάρχει συνολικά η δημοσιονομική εικόνα. Και η βασική βούληση της κυβέρνησης είναι να εξαντλεί όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τα δημοσιονομικά περιθώρια προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό νομίζω ότι θα γίνει πιο περισσότερο αντιληπτό όταν θα πλησιάζουμε και προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Για το ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ρωτήθηκε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς.
Και εδώ πρέπει να δούμε το ζήτημα και της ενίσχυσης της ΕΑΒ, η οποία σήμερα έχει προβλήματα, αλλά και του πώς μπορούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαμορφώνουν αμυντικά συστήματα να εξελιχθούν, να είναι πιο τεχνολογικά προηγμένες για να μπορούν ανταγωνιστικές. Να μην είμαστε μόνο μια χώρα εισαγωγέας, αλλά και μια χώρα η οποία θα μπορεί να εξάγει.
Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα των εξοπλισμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρμόδιο συντάκτη που καλύπτει τα ζητήματα του Υπουργείου Αμύνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Γιώργο, νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει στη Βουλή ότι η χώρα θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια στο 2036 στο πλαίσιο της πιο δραστικής αναμόρφωσης των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν?
Έτσι είναι, να πω ότι αυτά τα χρήματα θα προέρχουν από τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής,
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για αύξηση των αμυντικών δαπανών. 25 δισεκατομμύρια θα δαπανίσει η χώρα μας στο πλαίσιο αυτό για τα επόμενα 12 χρόνια. Περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμύρια κατέτος θα κατευθύνονται προς την για την ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας. Να πω ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων θα κατευθυνθεί και προς την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Προβλέπεται ποσοστό συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα έως και 25%. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ενδέχεται το ποσοστό αυτό σε επίπεδο επιστροφής βιομηχανικού έργου να αγγίξει ακόμα και το 30%. Και για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, θα πω ότι τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας ή αρκετών ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων δεν ξεπερνούσε το 2-3%. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που πρόκειται να αποκτηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις. Ψηλά βεβαίως βρίσκεται η δημιουργία ενός αμυντικού θόλου, είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα κόστος που πρόκειται να φτάσει στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει οπλικά συστήματα μεγάλου, μέσου και μικρού βεληνικούς, καθώς και ένα δίκτυο ραντάρ που θα εντοπίζει αρχικά, εν συνεχεία θα κατηγοριοποιεί τους στόχους, αλλά και ένα σύστημα, και αυτό είναι καινούριο, αλλά και ένα σύστημα παρακολούθησης κάτω από το νερό. Επίσης, σημαντικά κονδύλια αναμένεται να κατευθυνθούν και για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το πολεμικό ναυτικό, το οποίο έχει μείνει σχετικά πίσω, έχει γίνει γνωστό, να σημειώσουμε το ενδιαφέρον για την απόκτηση από την Ιταλία δύο νέων φρεγατών κλάσης Bergamini, κλάσης Φρέμ επί της ουσίας. Ήταν ένα παλαιότερο πρόγραμμα, φαίνεται ότι επανέρχεται. Βεβαίως, η συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα ναυπήγησης της νέας Ευρωκορβέτας αλλά και των Αμερικανικών φρεγατών Constellation και επίσης και ο εξυγχρονισμός των ήδη υφιστάμενων φρεγατών τύπου MECO και βεβαίως και η προμήθεια μίας ακόμα φρεγάτας Μπελάρα, της τέταρτης συνολικά φρεγάτας, αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Η πρώτη φρεγάτα, να πω, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, θα έρθει στη χώρα μας, θα παραδοθεί στο πολεμικό ναυτικό στα τέλη του έτου.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, Γιώργο, για το ζήτημα των αυξήσεων στα σώματα ασφαλείας. Από το Σεπτέμβριο θα περιμένουμε ανακοινώσεις, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε.
Έτσι είναι. Αυτό αφορά βεβαίως τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική. Ήδη, όπως είπα, ωστόσο, τα 100 ευρώ που δόθηκαν αφορούν όλους τους ενστόλους. Είναι στο πλαίσιο της αύξησης του κατώτατου μισθού. Από εκεί και πέρα, από 1η Απριλίου έχουν δοθεί 30 ευρώ μόνο στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και θα δοθούν επιπλέον αυξήσεις επίσης μόνο στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων επί του παρόντος από τον Οκτώβριο. Είναι μια προσπάθεια, να πούμε, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να τονωθεί η προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και είχαμε και παραιτήσεις αρκετές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και γι' αυτό δόθηκαν τώρα αυτές οι αυξήσεις, αυξήσεις από 13 έως και 20% στους μισθούς των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Δόθηκαν τώρα ως ένα κίνητρο για να έρθουν ακόμη περισσότεροι νέοι στον ελληνικό στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, δεδομένου ότι τώρα είναι η εποχή που φτιάχνονται τα μηχανογραφικά και τώρα θα πρέπει να δηλωθούν το που θέλουν να πάνε.
Γιώργο Διανυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων, καθώς με κομμένη την ανάσα περιμένουν, κυρίες και κύριοι, οι διεθνείς αγορές και οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανταποδοτικούς δασμούς προς όλες τις χώρες. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα στο Λευκό Οίκο, ενώ ο Τραμπ έχει ονομάσει την σημερινή μέρα, Τετάρτη 2 Απριλίου, ημέρα απελευθέρωσης. Η Έλενα Λεβίζου βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει από τα διεθνή πρακτορία. Έλενα, ο Τραμπ μιλάει για ημέρα απελευθέρωσης, αναφερόμενο στους δασμούς που θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες προς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.
Ναι, ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Αναφέρεται στην απελευθέρωση της αμερικανικής οικονομίας από τους δυσβάσταχτους δασμούς που πληρώνει, ενώ η εμπορική εταίρη της, φίλοι, σύμμαχοι και αντίπαλοι, δεν πληρώνουν τους αντίστοιχους δασμούς. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, ώρα Ελλάδας, 11 η ώρα Ελλάδας, 4 η ώρα, στην τοπική ώρα Ουάσιγκτον, από το Rose Garden του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τις σημαντικές αποφάσεις του όσον αφορά την επιβολή ανταποδοτικών, όπως αναμένεται, δασμών προς όλες τις χώρες, όπως έχει διαρρεύσει, προς όλες τις χώρες που επιβάλλουν δασμό στις ΗΠΑ. Τώρα, το ύψος αυτών των δασμών δεν είναι γνωστό. Οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, και αυτό γιατί σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας μέχρι το βράδυ, ίσως και τις τελευταίες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ακόμα σε διαβουλεύσεις με τους συμβούλους του για το ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί οι δασμοί και σε τι ποσοστό. Όπως επισημαίνεται όμως, το τέλος θα πάρει την απόφαση που ίδιος θέλει. Οι αναλυτές λοιπόν εκτιμούν ότι μπορεί να είναι από 10 ως 20-25%. Και βέβαια υπάρχει έτσι μια, θα λέγαμε, ανάλυση για το σε τι στοχεύει ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή την κίνηση. Αν στοχεύει δηλαδή σε αυτό που είναι το προφανές και έχει πει, ότι θέλει δηλαδή ρευστό χρήμα στην αμερικανική οικονομία από τα έσοδα αυτά, ή αν ουσιαστικά χρησιμοποιεί αυτούς τους δασμούς ως μοχλό πίεσης για διαπραγματεύσεις. Το γεγονός είναι πάντως ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα γίνουν. Και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μίλησε για ημέρα απελευθέρωσης και είπε ότι αυτές οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν αμέσως, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Ό,τι ανακοινωθεί δηλαδή στις 2 Απριλίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται άμεσα. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί οι δασμοί 25% στην αυτοκινητοβιομηχανία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα κατάλληλα σχέδια για να ανταποκριθεί στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά προτιμά τις διαπραγματεύσεις, όπως ήταν και η δήλωση της Σέιμπαουμ, της Πρόεδρου του Μεξικού, σε ετοιμότητα και ο Καναδάς μέσω των δηλώσεων του Πρωθυπουργού εκεί. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μεγάλη νευρικότητα και αβεβαιότητα και στις διεθνείς αγορές, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μεγάλο λόμπινγκ εμπορικών εταίρων αλλά και ηγετών προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να εξαιρεθούν από αυτούς τους δασμούς.
Και από τον εμπορικό πόλεμο να πάμε στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, Έλενα, την επέκταση των επιχειρήσεών του στη Γάζα και την ενσωμάτωση των εδαφών στις λεγόμενες ζώνες ασφαλείας, ανακοίνωσε το Ισραήλ, προκειμένου, όπως λένε, να καταστρέψουν θέσεις τρομοκρατών της Χαμάς.
Ναι, τους τρομοκρατές της Χαμάς και τις υποδομές της οργάνωσης. Πρόκειται για κλιμάκωση, μεγάλη κλιμάκωση των επιχειρήσεων, όπως τουλάχιστον προαναγγέλθηκε από το Ισραήλ, προκειμένου, όπως είπες, να ενσωματωθούν τα εδάφη αυτά στις ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ, που ήδη υπάρχουν ζώνες ασφαλείας πάντως και στο βορρά και στο νότο, αλλά και στο διάδρομο του Νετζαρίμ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης αναφέρθηκε ότι από εκεί θα απομακρυνθούν από τις εμπόλεμες, δηλαδή περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις, θα απομακρυνθούν οι κάτοικοι, ενώ το Ισραήλ επανέλαβε τη στήριξή του ότι στηρίζει μάλλον την εθελούσια αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας όποιου το επιθυμεί. Πάντως υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στο Ισραήλ από τους συγγενείς των ομήρων, γιατί θεωρούν ότι τέτοιες κινήσεις σίγουρα δεν βοηθούν στην απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί ότι με την πίεση αυτή που ασκεί στη Χαμάς, έτσι θα επιτευχθεί απελευθέρωση των ομήρων. Πάντως, παράλληλα συνεχίζονται και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 15 νεκρούς στη Χάν Γιουνίς τη χθεσινή νύχτα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ Βουλή προς το παρόν, ημέρα των εξοπλισμών σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, με σκληρές εκφράσεις εναντίον της Τουρκίας, μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ακρόασης του Τομ Μπάρακ, προτινόμενου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία, να θυμίσουμε στους ακροατές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών, Γκρέκορι Μίξ, απέρριψε κατηγορηματικά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, με την Τουρκία να προσπαθεί την επανεκκίνηση της διαδικασίας με διπλωματικά μέσα, σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Εθνικιστικής Φιλοκυβερνητικής Εφημερίδας στη γειτονική χώρα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στο Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Γρηγόρη, και θα πρόσθετα εγώ ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η τουρκική αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, των κυρώσεων αυτών που επευλήθησαν λόγω της αγοράς από την Τουρκία του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος άμυνας S-400 και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στην αμυντική βιομηχανία του Τέστιν, δηλαδή να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες για τα μαχητικά F-35. Πάντως, όπως είπες και εσύ, ο Αμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών, Γκρέγκορι Μίξ, είπε ότι τα F-35 δεν θα πάνε στην Τουρκία, θα προστατεύσουμε τη στρατηγική υπεροχή της Ελλάδας. Αυτά είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής σε συγκέντρωση, σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, με σκληρές εκφράσεις εναντίον της Τουρκίας, μίλησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις. Η Τουρκία είναι ο πιο δύσκολος σύμμαχός μας, είπε. Κάνουν ενέργειες που είναι πραγματικά απαράδεκτες. Προσωπικά σταμάτησα τη μεταφορά των F-35 και τα μαχητικά βρίσκονται ακόμα εδώ στις ΗΠΑ και δεν θα κουνηθούν αν δεν φύγουν οι πύραυλοι S-400, είπε ο Τζιμ Ρις. Μίλησε επίσης για τη σχέση της Άγκυρας με τη Ρωσία, τη στήριξη της Χαμάς, την επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας της Άγκυρας με το Ισραήλ, τη σχέση της με το καθεστώς της Συρίας, τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και άλλα παρόμοια θέματα. Για να καταλήξει, ερχόμενος στον Τομ Μπάρακ, στον Αμερικανό, νέο Αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία, σας εύχομαι καλή τύχη με τους Τούρκους. Ο Τομ Μπάρακ από την πλευρά του απέφυγε να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν, αρχίστηκε να πει ότι είναι τιμή του να υπηρετήσει στην Τουρκία και υπενθύμησε ότι η επαφή του με την Τουρκία ως σήμερα περιορίζεται σε επιχειρηματικές σχέσεις. Μια δήλωση που δείχνει και ποια θα είναι η κατεύθυνση του νέου διπλωμάτη, του νέου ανώτερου διπλωμάτη των ΗΠΑ εδώ στην Τουρκία.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Στην πολιτική ατζέντα, να επιστρέψουμε τώρα στην Επιτροπή Διοντολογίας του Πασόκ, η απολογία της Κατερίνας Μπατσελή μετά τις δηλώσεις της που προκάλεσαν να ταράξει το κόμμα. Η πρώην υπουργός με επιστολή της ζήτησε να της γνωστοποιηθεί ποιος και για ποιο λόγο κατέθεσε το αίτημα του πειθαρχικού της ελέγχου. Το ερώτημα αυτό έθεσε και η Ευαγγελία Μπαλτατσή στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας.
Η παραπομπή συμβαίνει κυρίως, και δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα, διότι υπήρξε μια αποστροφή του λόγου. Το Πασόκ με αυτή τη λογική, με αυτές τις ανακοινώσεις, επιβεβαιώνει ότι κάποιος κρατάει τον πρόεδρο από το δεξί πέτο. Αυτή είναι η αιτία της παραπομπής. Και αυτό νομίζω, άκουσα και τον γραμματέα του Πασόκ να λέει ότι τη ζητήθηκε να ανασκευάσει το σκέλος αυτό. Όταν δίνεις μια τεράστια μάχη με τη δεξιά, συγκρούεσαι καθημερινά με άλλες πολιτικές, όταν έχει όλο το συγκρότημα εξουσίας γύρω από τον Πρωθυπουργό, στοχοποιήσει το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες πολύ χαμηλής κυκλοφορίας που απλά παίζουν ένα πρωτοσέλιδο για να χτυπήσουν και να απαξιώσουν τον πρόεδρο του Πασόκ. Είναι δυνατόν να αφήνουμε υπονοούμενα ότι μπορεί κάποιος να κρατάει από το δεξί πέτο τον πρόεδρο του Πασόκ?
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την παραπομπή της Κατερίνας Μπατσελή στο πειθαρχικό, σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλές εσωκομματικές αντιδράσεις για το ζήτημα των συνεργασιών.
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές απόψεις περί τα πράγματα. Ένα κόμμα το οποίο δεν είναι σοβιετικό μπλοκ, αλλά είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, προφανώς μπορεί να στεγάζει όλες τις φωνές, ιδίως μέσα στα όργανα του. Όμως η ενιαία φωνή και η ενιαία στρατηγική είναι κάτι που μας δεσμεύει όλους. Γιατί η αυτονομία είναι μια υπαρξιακή συνθήκη για το χώρο μας πολλά χρόνια τώρα. Όταν η αείμνηστη πρόεδρός μας, η Φόφη Γεννηματά, της ήταν ό,τι πιο εύκολο τότε να δώσει χείρα βοηθείας είτε δεξιά είτε αριστερά και δεν το έκανε για να μείνουμε ζωντανοί και δυνατοί. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε αυτή την κληρονομιά και την τιμά, αν μη τι άλλο, εγγυόμενο στην αυτοδυναμία και το 23 και το 24 και σήμερα το 25 ξανά, νομίζω ότι είναι άκερο και άσκοπο να μιλάμε για προεκλογικές συναθρήσεις στελεχών που θα απογοητεύσουν τους πολίτες και δεν θα τους εμπνεύσουν. Να κλείσω το με το εξής. Ναι. Η αυτονομία δεν σημαίνει στεγανοποίηση, σημαίνει ανοιχτό κόμμα, αλλά στην κοινωνία.
Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα και πάμε στην υπόθεση συντραγωδία των Τεμπών. Στον εφέτη ανακριτή απολογείται η διευθύντρια της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών την περίοδο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, η οποία διώκεται για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών. Στα δικαστήρια της Λάρισας βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
Από τις 10.30 το πρωί απολογείται η διευθύντρια της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών. Έχει περάσει το κατόφλι του εφέτη ανακριτή στις 10.30 το πρωί. Είναι σε εξέλιξη η απολογία της. Θα έχουμε το αποτέλεσμα, εικάζω, σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, καθώς έχει απολογηθεί και με γραπτό υπόμνημα παβαρατάφτα εκτίσεις στο γραφείο του εφέτη για περαιτέρω εξηγήσεις και επί του υπομνήματος και γενικότερα επί της κατηγορίας που της έχει ασκηθεί, που είναι η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Να θυμίσω ότι είναι διευθύντρια της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών που έχει στην εποπτεία της το τμήμα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας του σιδηροδρόμου.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, καθώς στο ανθρωποκτονιών φέρεται να ανατίθεται η δικογραφία για το θάνατο του Βασίλη Καλογύρου με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής το ανθρωποκτονιών δεν έχει λάβει καμία σχετική εντολή για έρευνα σχετικά με το θάνατο του Βασίλη Καλογύρου, και αυτό γιατί πλέον την εισαγγελική εντολή θα πρέπει να την εγκρίνει ο εισαγγελέας εφετών κ. Γκίζης, ο οποίος εποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που είναι και ο αρμόδιος φορέας να μεταβιβάσει την εντολή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν, κυρίες και κύριοι, Πάρος και Μύκονος μετά τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τις Κυκλάδες. Τα αρμητικά νερά προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Ήδη έχει ξεκινήσει καταγραφή και αποκατάσταση με στόχο να είναι όλα έτοιμα εν ώψη και της τουριστικής περίοδου του Πάσχα. Δύσκολες ώρες λοιπόν για τους ανθρώπους στην Πάρο. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Earth News.
Μια τιτάνια μάχη με το χρόνο, γιατί πλησιάζει το Πάσχα. Οι σημαντικότερες ζημιές που κατά κύριο λόγο ήταν τα φερτά υλικά και η βρωμιά έχει καθαριστεί. Αξίζουν συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους κατοίκους του νησιού, που πραγματικά αυτή είναι η νάουσα.
Περισσότεροι ήταν οι εθελοντές από όλα τα συνεργεία που είχαν έρθει. Βοηθήσανε πάρα πολύ και εγώ δεν το περίμενα ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είχε καθαρίσει όλο το λιμάνι.
Πρέπει να καθαρίσουμε όλους τους αγωγούς γιατί έχουν γεμίσει χώμα και να βγάλουμε τις αντλίες, να τις καθαρίσουμε. Θα μπούμε μέσα, καθαρίσουμε τα πάντα.
Βάζουμε κάποιες πετσέτες απορροφητικές του Λιμενικού Ταμείου για να μαζέψουμε λίγο τις βρωμιές που είναι εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε.
Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Πάρο, τη Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρία, ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις, μεγάλες οι ζημιές, αλλά και μάχη με το χρόνο από τους ανθρώπους εκεί για να προλάβουν να είναι όλα έτοιμα εν ώψη του Πάσχα.
Και νομίζω ότι θα το πετύχουν το στοίχημα αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη έχει αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση. Συνεργεία του Δήμου ολοκληρώνουν τις εργασίες τους εδώ στην Άωσα, που χτυπήθηκε περισσότερο από την κακοκαιρία, με τον ξηροπόταμο να υπερχειλίζει και να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών έχουν ήδη απομακρυνθεί. Καθαρίζονται τώρα τα φρεάτρια, οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι από τις λάσπες. Μάχη με τον χρόνο δίνουν και οι επιχειρηματίες που επλήγησαν να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Κλιμάκια του Δήμου ξεκίνησαν ήδη τις αυτοψίες σε κατοικίες που πλημμύρισαν. Γίνεται καταγραφή των ζημιών για να αρχίσουν να δίνονται οι αποζημιώσεις. Ήδη έχουν υποβληθεί 8 αιτήσεις. Αναλόγως θα πράξει και η περιφέρεια για τους πληγέντες επιχειρηματίες. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην υδροδότηση. Καταβάλλεται προσπάθεια από όλους στο νησί να επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς το συντομότερο και πανέτοιμο να υποδεχτεί τους τουρίστες που θα περάσουν εδώ το Πάσχα τους.
Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακατάπαυστα εργάζονται οι κάτοικοι και στη Μύκονο για την αποκατάσταση των ζημιών.
Βρήκα 3 ψάρια μέσα στο αμάξι. Από τόσο νερό που κατέβηκε, βρήκα 3 ψάρια μέσα.
Γεμάτα μπάζα, σκουπίδια, ξέρω εγώ τι άλλα. Από μέσα τα φρεάτια εδώ στο τέτοιο, αποχητεύσεις.
Έγινε άντληση των υδάτων και καθαρίσαμε τον ΟΟ, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι είχε γεμίσει από λάσπη. Καταστράφηκαν χαλιά, καταστράφηκαν μικροφωνικές εγκαταστάσεις.
Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μύκονο και πάμε στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι. Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε και το νησί αυτό, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρές και να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα. Ο πεσταλμένος μας Κώστας Νούσης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Γρηγόρη, καλησπέρα από την Ρόδο. Είναι βελτιωμένη, να πούμε, η κατάσταση στο νησί. Είναι, ωστόσο, δεν θυμίζει τίποτα την χθεσινή εικόνα όπου είχαμε ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα, το μεσημέρι έπληξε το Ροδίνι, εδώ μια περιοχή στο νησί. Ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος για δευτερόλεπτα σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Μάλιστα, σε ένα από τα καταστήματα εδώ πέρα έσπασε και τζαμαρία. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας. Από θαύμα γλίτωσαν εκείνη την ώρα η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, το μικρό της κοριτσάκι και η πελάτησα, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα. Να πούμε ότι έπεσαν πάρα πολλά δέντρα, έσπασαν πάρα πολλά καλαδιά και κορμί δέντρων επάνω σε αυτοκίνητα, προκαλώντας πάρα πολλές υλικές ζημιές. Χρειάστηκε η πυροσβεστική να επέμβει σε τουλάχιστον 20 περιστατικά διακοπή δέντρων. Αντίστοιχα και η υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου επενέβησε τουλάχιστον 40 περιστατικά για ίδιους λόγους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, από εχθές το βράδυ έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και πραγματοποιούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι πτήσεις των αεροπλάνων.
Να πάνε όλα καλά και στη Ρόδο. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Ρόδο να πάμε στην Κρήτη για μια πολύ άσχημη είδηση. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος από την Ιερά Πέτρα σε τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Φρουζή. Πάμε στον Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα.
Ακριβώς. Ο 19χρονος, ο οποίος είναι σπουδαστής ως μηχανικός, ήταν σπουδαστής ως μηχανικός αυτοκινήτων στο Ηράκλειο, θέλησε να πάει να βρεθεί στην οικογένειά του. Έφυγε λοιπόν νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες από το Ηράκλειο, με κατεύθυνση στην Ιερά Πέτρα, στο ύψος της γέφυρας Φρουζή, στο βόρειο δυτικό άξονα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στις μπάρες της γέφυρας. Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα, πήγε ως αποτέλεσμα να σπάσουν οι μπάρες, να πέσει το κοινό περίπου σε ύψος 3 μέτρων. Ωστόσο, φαίνεται ότι ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα στα κυκλειδώματα, όπου έχασε την ζωή του καριέρα. Να σας πω βέβαια ότι αυτή την ώρα η Ιερά Πέτρα θρηνεί, διότι ήταν μοναχοπέδι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τελείωνε τις σπουδές του στο Ηράκλειο και θα δούλευε στην Ιερά Πέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο θρήνος στην πόλη είναι μεγάλος. Και είναι το δεύτερο παιδί μέσα σε 2 χρόνια, 19χρονο, που σκοτώνεται σε ένα δυστύχημα με αυτοκίνητα, με μηχανή. Είναι πάντως μια πάρα πολύ άσχημη.
Δυστυχώς, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, Ιάσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σημαντική επόμενη εξέλιξη μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας. Στην ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της ίσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΕΦΚΑ προχωράει η κυβέρνηση, με διάταξη που κατατέθεσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η Δήμητρα Κυριαζία, μόνο συνταχτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα για τη νέα αυτή διάταξη. Δήμητρα, τι ακριβώς περιλαμβάνει η διάταξη αυτή για τις οφειλές του ΕΦΚΑ?
Λοιπόν, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να αναθέσει ο ΕΦΚΑ σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Στόχος της ρυθμίσης είναι η ενίσχυση της εισπραξιμότητας των εισφορών, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Να σημειώσουμε ότι οι ληξιπρόθεσμες προς τον ΕΦΚΑ αγγίζουν σήμερα τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 32 είναι οι κύριες και όλα τα υπόλοιπα προς αυξήσεις. Σύμφωνα με την διάταξη, όταν λέμε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το γνωστό ΚΕΑΟ, για όσους οφείλουν το ξέρουν πολύ καλά, είναι ότι μετά από διεθνή διαγωνισμό θα ανατίθεται συμβάσεις με ειδικούς όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας προς τους οφειλέτες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτές οι εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Γρηγόρη, να χτυπούν την πόρτα και να εισπράττουν, να ζητούν τα χρήματα που οφείλουν οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις προς τον ΕΦΚΑ.
Απλά η διαδικασία θα είναι υποστηρικτική περισσότερο της όχλησης, αλλά θα υπάρχουν ρυθμίσεις και ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να είναι ήπια η προσέγγιση, με την έννοια ότι πρέπει να υπενθυμίζεται στον οφειλόμενο τα χρήματα τα οποία οφείλει, ποιες είναι οι προσαυξήσεις και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει ως προς την απόδοση αυτών των οφειλωμένων, καθώς υπάρχουν και αρκετές ρυθμιστικές διατάξεις για τις εισφορές, ρύθμιση σε δόσεις, που πολλοί είτε δεν τις ξέρουν, είτε δίνουν μία-δύο δόσεις, χάνεται η δυνατότητα και από εκεί και πέρα δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ουσιαστικά είναι ένα μέσο πίεσης περισσότερο προς αυτούς που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Πάντως, ο στόχος είναι να γίνει και μία διαβάθμιση των οφειλετών, δηλαδή στο πώς μπορούν κάποιοι ή μάλλον ποιες οφειλές μπορούν να εισπραχθούν. Θα υπάρχει μια διαβάθμιση, γιατί είναι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν επιτοχεύσει, για παράδειγμα. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κανείς τίποτα και από κανέναν. Υπάρχουν όμως άλλες επιχειρήσεις που έχουν ένα πολύ καλό τζίρο, έχουν εργαζόμενους, μια καλή πορεία και απλά δυσκολεύονται να τακτοποιήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το ασφαλιστικό ταμείο. Εκεί θα μπει λοιπόν σφήνα ο ιδιώτης να συμβουλέψει τον οφειλόμενο για το πώς μπορέσει να τακτοποιήσει τα χρέη
θα του. Θα τα δούμε στην πράξη. Αυτά, Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε. Σημαντική και η επόμενη εξέλιξη, και αυτή από το μέτωπο της οικονομίας, αφορά πολύ κόσμο, καθώς πληρωμές μέσω του ΥΡΙΣ θα δέχονται υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα δεν θα απαιτείται αντικατάσταση του μηχανήματος, αλλά μόνο αναβάθμιση, Κώστα.
Όπως μέρη Γρηγόρη, πρακτικά κάθε επιχείρηση από την 1η Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει προσαρμόσει τα POS της ώστε να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS. Υπάρχει διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιογορά, το οποίο βρίσκεται ήδη προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Αρμόδια στελέχη μας εξηγούν ότι για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν χρειάζεται αλλαγή των μηχανημάτων των POS των επιχειρήσεων, αλλά μόνο αναβάθμιση του λογισμικού τους. Ενώ κατά τη χρήση της υπηρεσίας οι καταναλωτές θα περνούν το κινητό του τηλέφωνο πάνω από το μηχάνημα και θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα η πληρωμή. Με απαραίτητη διευκρίνηση από την πλευρά του πελάτη με ποιον τρόπο θα πληρώσει, με κάρτα ή με IRIS. Προκειμένου ο καταστηματάρχης να επιλέξει τη συγκεκριμένη ρύθμιση στο POS. Άλλωστε και τώρα ρωτάνε οι καταστηματάρχες αν θα πληρώσεις με μετρητά ή με κάρτα.
Ή με κάρτα, ακριβώς.
Ακριβώς, ναι.
Οπότε θα μπει άλλη μια ερώτηση αν θα είναι με κάρτα ή με IRIS.
Ναι. Πάντως κατακτά το IRIS στην αγορά και κυρίως τους νέους Γρηγόρη, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία πρώτου τριμήνου, η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια. Και ο όγκος των συναλλαγών, τα 20 ο αριθμός δηλαδή των συναλλαγών που έγιναν, 20 εκατομμύρια. Και σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Δίας, το πρώτο του τρίμηνο του 2025 ήταν 379.000 μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ φυσικών προσώπων, πάντα με το σύστημα IRIS, θα χρησιμοποιείται κυρίως βέβαια από τη νέα γενιά.
Είναι η ευκολία αυτή και τη τεχνολογία που και οι άνεσοι που έχουν τα
17,5 εκατομμύρια πληρωμές από φυσικά πρόσωπα σε επιχειρήσεις.
Ωραία. Γρηγόρη. Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Βαλέρη Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του νομοσχεδίου, Βαλέρια?
Ο στόχος ουσιαστικά είναι να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των οφειλωτών που θα τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε τράπεζες και δημόσιο μέσω του εξοδικαστικού. Αυτό επιδιωκεί η κυβέρνηση με τις προωθούμενες αλλαγές. Από 7 σε 85% του συνόλου όσων κάνουν την αίτηση υπολογίζεται η αύξηση μετά και την ενεργοποίηση των νέων μέτρων σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο. Τι γίνεται? Διπλασιάζονται τα όρια και τα εισοδηματικά που ξεκινούν από 14.000 για μονομελές νοικοκυριό, φτάνουν μέχρι τις 28.000 για μονογονική οικογένεια ή τριμελές νοικοκυριών, και τα περιουσιακά διπλασιάζονται, πάμε στις 240.000 για μονομελές νοικοκυριό, 300.000 για τριμελές ή μονογονική οικογένεια. Προϋπόθεση βέβαια ο οφειλέτης να έχει ανώτατο όριο μη εξυπηρετούμενων οφειλών σε τράπεζες ή servicers τις 300.000 ευρώ. Ουσιαστικά funds και τράπεζες υποχρεούνται πλέον να καταθέσουν προτάσεις στους δανειολήπτες πριν προβούν σε οποιαδήποτε προσθετική κίνηση. Η πρόταση από τον πιστωτή πρέπει να έχει γίνει
τουλάχιστον 3 μήνες από την ενέργεια του πληστηριασμού. Η πλατφόρμα με τα νέα μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Απριλίου, maximum, όπως μας είπανε από το Υπουργείο. Να πούμε μόνο ότι η ρύθμιση αφορά ήδη κόκκινα δάνεια που κατά την ημερομηνία ψήφισης του νομοσχεδίου έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 90 μέρες. Δεν θα αφορούν τα δάνεια από εκείνη τη μέρα και μετά.
Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από το θάνατο του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού Βαλ Κίλμερ, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 65 ετών από την ζωή.
Ναι, ο Βαλ Κίλμερ έγινε βέβαια γνωστός στο παγκόσμιο κοινό από το ρόλο του Άισμαν στο Top Gun στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά έδειξε το ταλέντο του σε ταινίες όπως Doors, όπου έπαιξε τον Jim Morrison, Tombstone, το Western, αλλά και το αστυνομικό thriller Heat. Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς, πιο διάσημους αστέρες του παγκόσμιου κινηματογράφου κατά τη δεκαετία του 90. Το 2014 διαγνώστηκε με καρκίνο του Λάρικα και το 2021 παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ στις Κάνες με το όνομά του Βαλ, όπου μιλούσε για την καριέρα του αλλά και το πρόβλημα της υγείας του. Την τελευταία του εμφάνιση το έκανε στον κινηματογράφο, την έκανε το 2022 στην νέα ταινία του Top Gun, όπου εκεί ήταν εμφανή τα προβλήματα της υγείας του. Να πούμε ότι στην ανακοίνωση του θανάτου του αναφέρεται ότι έφυγε από πνευμονία στα 65 του χρόνια, όπως είπες.
Να δούμε τι γίνεται και στην Μιανμάρ, Έλενα, όπου εκεί που έχουν ξεπεράσει οι νεκροί τους 2.800, οι νεκροί από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τα Ηνωμένα Έθνη να απευθύνουν έκκληση για διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.
Ναι, είναι 2.886 οι νεκροί σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών της Μιανμάρ και οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια είναι πραγματικά πολύ λίγες γιατί έχουν περάσει 6 μέρες από το σεισμό. Όμως, σχεδόν 108 ώρες μετά το σεισμό ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια ένας 26χρονος και αυτό θεωρείται ένα πραγματικό θαύμα. Όμως η κατάσταση των επιζώντων είναι πραγματικά δραματική. Ο ΙΕ απίφθινε έκκληση για διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και μάλιστα γρήγορα, γιατί πλησιάζει και η εποχή των μουσώνων που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί.
Και να κλείσουμε με τον Αμερικανό γερουσιαστή, τον Κόρι Μπούκερ, ο γερουσιαστή των Δημοκρατικών, ο οποίος μιλούσε για 25 ώρες στην Αμερικανική Γερουσία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στη διάρκεια ομιλία στην ιστορία του Κογκρέσου.
Ναι, και το έκανε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και τη μείωση του ομοσπονδιακού κράτους. Ο Κόρι Μπούκερ, όπως είπες, δημοκρατικός γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσι, έκανε αυτή την ομιλία σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 24 ώρες και 10 λεπτά και βεβαίως δέχτηκε και τα συγχαρητήρια των συναδέλφων του με τους δημοκρατικούς να θέλουν να δείξουν ότι αντιστέκονται στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επιλογή του δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδόπουλου για την θέση του Προέδρου της ΕΡΤ πρόκειται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ ΑΕ ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα και την κατάρτιση του τελικού πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων από το ΑΣΕΠ. Αθλητισμός. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο σφραγίζονται απόψε τα 2 εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Ακριβώς, καλησπέρα. Καταρχήν το πρώτο παιχνίδι είναι στις 5 η ώρα στη Κρήτη, στο Ηράκλειο. Υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Στο πρώτο παιχνίδι Κρητικοί είχαν κερδίσει 1-0, οπότε έχουν προβάδισμα. Περίπου 600 παδί του Αστέρα θα βρίσκονται απόψε στο γήπεδο, οπότε είναι με διαφορά το σημαντικότερο και η πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, καθώς αυτή που θα διεξαχθεί στις 8.30 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, σχεδόν από τώρα θα πρέπει να γίνει θαύμα για να μην περάσει ο Ολυμπιακός, καθώς έχει κερδίσει 6-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε μάλλον διαδικαστικό είναι το παιχνίδι. Ένας τελικός που θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο μετά από πολλά χρόνια δεν πρέπει να υπήρχε να ήταν είδηση, αλλά εμείς το λέμε γιατί είναι είδηση. Θα έχει κόσμο
και του Ολυμπιακού και του Όφη του Αστέρα Τρίπολης, όποιος θα πάει στο τελικό, στο Ολυμπιακό στάδιο. Οπότε αυτό θα είναι μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου και όχι μεταξύ λίγων συγγενών όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη αναμένεται ένας τυπικά ανοιξιάτικος άστατος καιρός στη χώρα. Η μέρα θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, όμως το μεσημέρι-απόγευμα σε πολλές υπηρετικές περιοχές θα εκδηλωθούν μεσημβρινές απογευματινές καταιγίδες. Το απόγευμα και πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρεια 3-5 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 18 με 20 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε το μεσημέρι-απόγευμα κάποια πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, με θερμοκρασία στην Αθήνα στους 19 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 17 βαθμούς. Αντίστοιχος ο καιρός αναμένεται και την Παρασκευή με τυπική ανοιξιάτικη αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι-απόγευμα και πάλι κάποιες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες μπόρας σε υπηρετικές όμως περιοχές. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σάββατο περιμένουμε έναν βροχερό καιρό πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και συνέχεια και σε άλλες περιοχές και στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Πιθανόν να βρέξει το βράδυ του Σαββάτου ξανά και στις Κυκλάδες στο Νότιο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα επίπεδα των 20 βαθμών.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.